Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne emisije Hram Radio Beograda 2 je dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik Istorijski institut Beograd. Naša tema – istorija Humske episkopije u srednjem veku, a povod je objavljivanje s blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Zahomsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija, monografije povodom 800 godina od utemeljenja, istorija eparhije Zahomsko-Hercegovačke i Primorske. U sklopu obeležavanja 8 vekova od osnivanja eparhije planirano je objavljivanje petotomne monografije. Gospodine Ivanoviću, dobrodošli u naš studio. Jedan ste od autora u ovom projektu, a vaš rad koji je objavljen je istorija humske episkopije u srednjem veku. To je jedan ovako obimni rad od negde 120 stranica. Ko je sve od autora i učestvovao u ovom zaista velikom projektu?
Tako je, prvo pre svega hvala na pozivu za gostovanje u emisiji Hram. Kako ste dobro rekli, reč je o jednom velikom projektu, petoknjižju, koje se objavljuje povodom 800 godina od osnivanja, formiranja Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije. Dakle, prvi tom je bio šematizam eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, i ovaj drugi tom, koji upravo ovih dana treba da ugleda svetlost dana, posvećen istoriji Zahumsko-Hercegovačke eparhije Primorske. Kao što ste rekli, moj deo koji na neki način otvara ovu knjigu, ovu monografiju, je istorija humske episkopije u srednjem veku, a treba pomenuti i ostale autore, dakle, pošto se ide sve do današnjih dana. Dakle, naredni autor je Vuk Bačanović, čije poglavlje se odnosi na pravoslavlje u humskoj zemlji, Trebinskoj oblasti, u vreme bosanskih banova, kraljeva i oblasnih gospodara. Zatim tu imamo pravoslavnu crkvu Hercegovine od osmanskog osvajanja do 1766. pa i kasniji period do 1878. čiji autor dr. Nedeljko Radosavljević, takođe sa Istorijskog instituta. Zatim imamo deo koji se odnosi na period od 1878. do 1918. dakle, Mitropolija Hercegovačka Zahumska u periodu Austro-Ugarske uprave Bosnom i Hercegovinom, čiji je autor profesor dr. Draga Mastilović. Zatim urednik inače ovog toma, dr. Milan Gulić sa Instituta za savremenu istoriju, je napisao odeljak eparhije Zahumsko-Hercegovačkoj jugoslovenskoj državi, dakle 1918. do 1992. i poslednji odeljak koji obuhvata istoriju eparhije od 1992. do 2021. je Radivoje Krulj. I to vidimo jedna monografija koja pokriva 8 vekova istorije Zahumske eparhije, a naravno i ovaj moj deo ide i nešto ranije, praktično sve od doseljavanja Srba na Balkansko poluostrvo.
Jeste, u ovom prvom segmentu, gospodine Ivanoviću, da krenemo od crkvenih i političkih prilika u Humu, od doseljavanja Srba do kraja 12. veka. Da kažemo, koje su to u tom periodu teritorije Huma? Kako su iscrtane granice, odakle, dokle sežu? I to da objasnimo našim slušalcima.
Tako je, pošto već govorimo o jednom konkretnom prostoru, dakle, važno je ocrtati njegove granice. Dakle, naravno, neću sad ići u detalje koje su ili poznati ili već dovoljno puta ispričani, dakle, o doseljavanju Srba na Balkansko poluostrvo još u 7. veku. I sad, naravno, oni su doselili različite oblasti koje su dobile različite imene, i jedna od tih srpskih oblasti je bila Hum, dakle, Zahumlje. I treba reći da Konstantin Porfirogenit u svom znamenitom spisu, koji je poznat kao De administrando imperio, upravljan carstvom, ili poznati kao spis o narodima, on daje granice tih svih srpskih.
To je 1939. da kažemo, car Konstantin VII. Porfirogenit, i on je vrlo važan za tako izvore.
Tako je, on je najznačajniji izvor za tu najraniju istoriju Srba generalno i naravno hrišćanstva kod Srba, pošto ovde govorimo pre svega o tome, samim tim i hrišćanstvo na tlu Huma. Dakle, kada govorimo o tome odakle se prostiralo Zahumlje, znači, to je jedno od tih primorskih srpskih oblasti, odmah da kažemo. Dakle, ako znamo, ne znamo, da je Duklja zahvatao taj jedan deo Primorja, ne znamo, od, na primjer, Skadra do Kotora, dakle, pa onda imamo Travuniju koja je išla od Kotora do Dubrovnika, Zahumlje je išlo od Dubrovnika, dakle, do reke Neretve, dakle, u Primorju se prostirala, dakle, i nakon nje je ta oblast koja je bila poznata kao Paganija, kasni Neretljanska oblast, znači od Neretve do reke Cetine. Naravno, to nije bila čitava teritorija Zahumlja, naravno, ono je išlo i na sever, i kasnije se može, jel tako, pratiti otprilike, nažalost, u radio programu smo, pa ne možemo neku kartu da prikažemo, ali ljudi koji znaju geografiju tih oblasti će se snaći. Dakle, Humska oblast, dakle, tu južnu granicu sam rekao, koja je bila na moru, na severu, na primjer, ona išla negde do Konjica, na istoku je išla do Sutjeske. Tu negde do tih nekih planinskih masiva možemo da ocrtamo, dakle, granicu Humske oblasti, koja se naravno vremenom i menjala, prelazila na obalu Neretve, pa praktično zahvatali taj deo koji će biti poznat kao Paganija i Neretvanska oblast.
Radio Beograd 2, emisija Hram, istorija Humske episkopije u srednjem veku.
Najranija, naravno, istorija nam je u popriličnoj tami, pored spisa Konstantina Porfirogenita, koji daje neke osnovne podatke o toj oblasti, pominje nekoliko naseljenih gradova, od kojih je svakako najznačajniji za našu priču i koga treba odmah spomenuti Ston, gde će i biti prvo sedište kasnije Srpske pravoslavne eparhije, a biće
2019. koji je osniva prvi arhijepiskop srpski, Sveti Sava.
Tako je. Dakle, zato je možda odmah dobro da uvedemo Ston u priču. I važan je naravno Ston zato što će se on već u trećoj deceniji 10. veka, 920. pojaviti kao jedna od episkopija. Tada moramo imati u vidu još uvek, da kažemo, jedinstvene crkve, ne postoji taj raskol na istočnu, da kažemo, i zapadnu crkvu. Vidjet ćemo zašto je taj opet i raskol za nas, za našu priču.
1054.
Tako je, zašto je on bitan. A bitan je pre svega zato što će upravo oblasti, u tom kada dođe do, jel, raskola i oblast Zahumlja, Travurni i Duklje praktično pripasti rimskoj crkvi za razliku od unutrašnjosti, da kažem, srpske države, Balkanskog poluostrva, koje će na neki način ostati pod jurisdikcijom patrijaršije u Konstantinopolju. Opet vidjet ćemo kako se i to menja sa ustanovljenjem, jel tako, autokefalne srpske crkve 1218. i 19. godine. Tu vidimo, čim pominjemo tu episkopiju u 10. veku u Stonu, vidimo da je sve proces hristijanizacije odvio. Mi ne možemo sve faze toga da pratimo. Naravno, Srbi po doseljavanju nisu bili hrišćani. Da li je to po nekim podacima Konstantina Porfirogenita, taj proces je praktično otpočeo ubrzo nakon njihovog naseljavanja. Car Irakli je u kontaktu bio sa rimskim papom, koje navodno poslao i zaslanike da pokrsti Srbe. Međutim, izgleda taj proces naravno odmah nije mogao da da rezultate. Bilo je naravno otpora i sad su različite teze historiografije, o čemu sam ja delimično i pisao u ovom svom odeljku ove velike monografije, kada je došlo tog konačnog pokrštavanja. I treba reći da je po svojoj prilici ono se desilo nešto, novi rezultati nauke pokazuju da je ono dogodilo nešto ranije nego što smo do sad mislili. Dakle, obično je ranije bilo da je to zaista za vrijeme vlade cara Vasilija I, dakle, osnivača takozvane te makedonske dinastije. Međutim, po svoj prilici to se dogodilo već nešto ranije, oko 850. godine. Taj proces suštinski, da kažemo, završio na onom glavnom planu, dakle, da su te vladajuće dinastije, vladajuće porodice tih srpskih oblasti, kneževina, arhontija, kako god ih zvali, prihvatile hrišćanstvo. I treba reći da je se u tom 10. veku kao vladar te oblasti ističe jedna znamenita ličnost, jedna od retkih o kojoj za taj raniji period imamo nešto više podataka, Mihajlo Višević. On se pojavlja u vezi tog, na primjer, prvog Splitskog sabora 925. godine, gde je, dakle, učestvovao on i, na primjer, zajedno sa tadašnjim hrvatskim vladarom Tomislavom. I tu vidimo da je on bio, da kažemo, ovdje na rimskoj crkvi. Međutim, već na drugom Splitskom saboru zanimljivo ga nema. To ističemo samo neke detalje, pošto skiciramo, nemamo vremena
da,
za sve.
Vrlo da, vrlo obiman i detalje.
Da, jeste. I damorno bi verovatno bilo za slušalce da idemo u sve detalje. Naprimjer, ali on se, na primjer, već u drugom saboru ne pojavljuje zato što je po svojoj prilici prešao na stranu Vizantije. Dakle, tu Vizantija pokušava stalno na tim oblastima na koje ima pretenziju, koje su bile deo njenog carstva, da ostvari kontrolu. Posle Mihajla mi nemamo toliko podataka o Humu, ali znamo da deluje ta stonska biskupija, episkopija, kako god je nazvao, i naravno, kažem, do 1054. jedinstvene crkve. Nakon te podele crkva se deli i ove eparhije pripadaju praktično zapadnoj crkvi. Onda opet imamo, da kažemo, jedan relativno mračan praktično period gde ne znamo puno toga do dolaska praktično Nemanjića na istorijsku pozornicu, dakle do tog poznog 12. veka, ali vidimo da situacija tu će se osnovati i Travunijska ili Trebinjska episkopija, takođe pod rimokatoličkom crkvom. Međutim, vidimo da već, na primjer, u vreme Nemanjinog brata, humskog kneza Miroslava, koji je od negde isto kad i Nemanja, 60. godina 12. veka na vlasti u Humu, da praktično tu rimokatolička crkva ne može da deluje. Onda nastaje izvestan vakum koji će u stvari praktično tek da se popuni formiranjem autokefalne srpske crkve koja će tu osnovati svoju eparhiju i treba reći, s obzirom na prostranstvo, da bismo, pošto smo već govorili o geografiji, eto za kraj, da kažemo ovog odeljka, da kažemo da će to biti ta episkopija u Stonu, humska episkopija, najzapadnija episkopija srpske crkve.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd. Tema: istorija Humske episkopije u srednjem veku, a povod je objavljivanje s blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog primorskog gospodina Dimitrija, drugog toma monografije povodom 800 godina od utemeljenja istorija eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U toj monografiji, knjizi, naš gost ima jedan obiman rad, istorija Humske episkopije u srednjem veku. Gospodine Ivanoviću, nastavljamo priču. Stigli smo do osnivanja autokefalne srpske crkve i da kažemo nešto o tome i Humskoj episkopiji. Gde je sedište, teritorije koje obuhvata Humska episkopija uopšte? A posle ćemo već videti do kraja drugog segmenta.
Tako je, dakle, stali smo negdje, pomenuli da je taj kraj 12. veka, početak 13. veoma važno razdoblje. Ukratko spomenemo da je znamenita ličnost kakva je Sveti Sava pre zamonašenja Rastko, izgleda jedno kratko vreme čak i upravljao jednim delom Huma pre nego što je otišao na Svetu Goru i tamo se zamonašio. To je opet njegova lična konekcija sa tom oblošću, što valja uvek spomenuti. I naravno da su potomci kneza Miroslava, koji je negde umro između 1196. i 1199. nastavili da vladaju Humom s jedne strane, s druge strane da je Ugarska početkom 13. veka ugrožavala taj srpski posjed nad Humom. Tu su vladale jedne nestabilne političke prilike na graničnoj oblasti. I kada je Sava uspeo 1218. ili 19. da tako kažemo da u Nikeji dobije pravo na, da kažem, formiranje, osnivanje autokefalne srpske crkve, srpske arhijepiskopije, on je tad u Nikeji naravno postavljen i za prvog njenog arhijepiskopa, on se mora poduhvatiti jednog važnog zadatka, dakle organizacije te crkve, formiranja eparhije. Po svoj princip bilo je na početku 12 episkopija. E sad treba reći, jedan broj su te praktično bilo preuzimanje, da tako kažemo, tih starih vizantijskih episkopija, kao što su Prizrenska ili Lipljanska, Niška. A s druge strane, bilo je formiranje tih novih episkopija. E, najspecifičnija situacija je bila upravo u Humu, gde je s jedne strane praktično formirana nova episkopija, međutim na terenu gde je bar nominalno još uvijek postojala ta rimokatolička episkopija, i Sava je odredio da njeno sedište bude, to je jedna od retkih čije sedište bilo u gradu Stonu, i pretpostavlja se, dakle, da je tom Bogorodičinoj crkvi se zna da je bilo njeno sedište. Pretpostavlja se da osnivač, da je podigao taj hram humski knez Miroslav. Ona je na mestu gde je danas u Stonu ta crkva poznata kao Gospod Lužina. To je, dakle, bilo njeno sedište. Ona je dobila određene, naravno, odmah posede za izdržavanje, što vidimo iz kasnih povelja, pre svega kralja Uroša, koji je izdao za ovu episkopiju. Najranija je negde iz period između 1243. i 1254. godine. Treba reći da i Savini hagiografi, dakle pisci žitija posvećenog Svetog Savi, kao što je Domentijan, ističu praktično veliku važnost ovih oblasti, kao što su, na primjer, Zeta i Zahumlje, gde je praktično bilo delovanje rimokatoličke crkve. Mi to znamo po priči ni manje ni više o rođenju Stefana Nemanje, koje je dobio u Duklji rimokatoličko krštenje, pa kada je posle tako došao na područje Raške, on je ponovo, kaže se, kršten. Dakle, i tu se govori o tome potrebi da se prosvetli, dakle, ta zemlja, da ona nije dovoljno prosvećena, aludira se da ona nije pod, da tako kažemo, pravim učenjem hrišćanskim, pravoslavnim. Te oblasti su, dakle, s te strane imale izuzetan značaj za srpsku crkvu od osnivanja, i to se vidi u jednoj sačuvanoj, da kažem, povelju, kasnijem prepisu. To je takozvana episkopska noticija, dokument koji govori o tome gde su bile prve episkopije srpske crkve, i tu su značajno mesto imale Zetska i Humska. Humska na četvrtom mestu, je li tako, 12, a kasnije će ona imati treće mesto u rangu svih episkopija srpske crkve, što najbolje govori o njenom značaju. Činjenica još jedna koju valja spomenuti je ličnost prvog humskog episkopa, da, Ilarije ili Ilariona. to je po svoj prilici identična osoba koja se pominje u Domitijanovom žitiju Svetog Save kao Savin učenik. I zaista na jednom mjestu Domitijan govori da je Sava, kad je dobio odobrenje, kad je tako hirotonisan za prvog arhijepiskopa Srpske crkve, on se potrudio da organizuje, da pokupi svoje najmarljivije, najbolje učenike koje će postaviti za episkop. I vrlo moguće da, eto, da je Ilarion ili Ilarije bio jedan od njih.
Radio Beograd 2, emisija Hram, istorija Humske episkopije u srednjem veku.
Eparhija je formirana negde 1219. 1220. Sad tu da ne idemo detaljno obrazloženje datuma, ali tih godina. Njeno sedište je bilo u Storu, dakle ta crkva je imala naravno određene prihode da bi se ta eparhija mogla izdržavati, kao i sve druge, i naravno o njenom nekom delovanju u početku i nemamo previše podataka, jer nemamo dovoljno izvora. Znamo, dakle, ličnosti još nekih episkopa kao što su Teodosi i tako dalje, nakon što Ilarije ili preminuo ili premješten na drugu funkciju. Treba reći da će na episkopsku stolicu Zahumske crkve dolaziti značajne ličnosti kakve su bile Sava II, na primjer, brat kralja Uroša I, dakle, kasnije i čuveni Danilo, koji će biti poznat kao arhijepiskop Danilo II. Dakle, tu sve vidimo kakav je značaj te crkve, ali s druge strane, od početka je bilo izvesnih problema upravo zbog te nemirne političke situacije tokom prve polovine 13. veka u srpskoj srednjovekovnoj državi. Treba reći da ne znamo, naravno, ni sasvim tačno obim episkopiju. Pretpostavlja se da je on identičan sa pojmom humske zemlje. E sad, humska zemlja je malo različito od onoga što smo govorili od prvobitne teritorije Huma. Da. Dakle, humska zemlja se protezala po svoj prilici praktično sve do reke Cetine, znači obuhvatala onaj deo što je ranije bila teritorija Pagane, dakle sve do zapadnih granica srpske države. Dakle, na istoku ova episkopija po svoj prilici nije zahvatila Travuniju, oblast Travunije je išla zajedno sa Dukljom pod Dukljanskom episkopijom. Sad na severu se ta izgleda granica u početku poklapala sa granicom humske zemlje, to je pomenuta već reka Sućeska, to je Konjic, međutim izgleda u jednom momentu je otišla i malo dalje na pivu, jer vidjet ćemo kada budemo govorili o premještanju sedišta humske episkopije da je ona morala da obuhvati Limski manastir. Ne znamo da li je on od početka bio pod humskom eparhijom, što je također moguće, mada je onda to tako u tom smislu, ta eparhija imala malo neobičan geografski oblik, pa zato ne možemo biti sasvim sigurni u to. Kažem, kad je reč o posjedima, najveći deo je u početku bio upravo u okolini samog Stona, dakle tu su bila naravno sela, zavisno stanovništvo koje moralo da radi u korist crkve, tu su bili vinogradi, što je naravno za svaku crkvu izuzetno bilo važno, međutim u početku već i dobija posjedine drugim stranama upravo kod Lima, i kažem, to će biti značajno kada se političke prilike budu izmenile, dakle kada po svoj prilici eparhija bude morala da premesti svoje sedište iz grada Stona. Kada govorimo o izvorima koji su važni za razumevanje ove najstarije prošlosti humske episkopije, to su pre svega dve povelje kralja Uroša I. Kao što sam spomenuo, jedna je za Bogorodičnu crkvu u Stonu iz 1243. do 1254. ne znamo tačno pouzdano kada izdate. I druga je za manastir Svetog Petra i Pavla na Limu. Po svoj prilici već 50. godina bude premešteno sedište humske episkopije. Ona izdata između 1254. i 1263. Dakle, na osnovu tih povelja mi se pre svega jasno upoznajemo sa posjedima, dakle, koje imalo ovo sedište crkve, dakle, samim tim i eparhija. Postoje još neki, dakle, dokumenti gde mi možemo daći izvesne informacije. Znamo da su rešavani, na primjer, granični, da kažem, sporovi međi između imanja, tako iz 1239. po svoj prilici rešavan jedan granični spor između, tako, s jedne strane Zetske episkopije, s druge strane Humske episkopije. I dakle, vidimo dakle, da je ta jedna dinamična istorija opet bila, kažem, uslovljena i taj prelom, o čemu ćemo govoriti u narednom segmentu o premeštanju Humske episkopije, došao upravo iz tih političkih razloga, jer je Ugarska, koju smo već spominjali, nastojala da ugrozi da opet dođe u posjed Humske zemlje, Huma, a s druge strane, naravno, srpski vladari su tome pružali otpor i sredinom 13. veka nastaju kod toga veliki problem i kralj Uroš će 1252. ući u jedan rat sa Dubrovnikom i taj rat će po svoj prilici imati veliki uticaj na dalju istoriju Humske episkopije i s druge strane po svoj prilici jedan događaj koji je naravno bio nepredvidiv i nimao veze sa politikom, a to je zemljotres koji će tih godina pogoditi Ston i verovatno teško osjetiti Bogorodičinu crkvu.
See you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd. Naša tema, istorija Humske episkopije u srednjem veku, a povod je objavljivanje s blagoslovljenog preosveštenstva episkopa Zahumskog, Hercegovačkog i Primorskog, gospodina Dimitrija, monografije povodom 800 godina od utemeljenja istorija eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u sklopu obeležavanja 8 veka od osnivanja eparhije. Planirano je, kao što je naš sagovornik rekao na početku, objavljivanja petoknjižja, petotomne monografije. Gospodine Ivanoviću, nastavljamo priču. Vi u okviru ove druge knjige imate, ako se neko sad uključio, jedan obiman rad, istorija Humske episkopije u srednjem veku. Stigli smo do premeštanja sedišta Humske episkopije iz Tona u drugoj polovini 13. veka. Čućemo koje su bile istorijske okolnosti koje su dovele do ovog premeštanja. Već ste nešto rekli u drugom segmentu, ali da ponovimo i da nastavimo priču.
Tako je, i treba reći da je to jedna i dalje od kontraverznih tema u historiografiji, opšte kad je reč o istoriji Humske episkopije, pošto ključne okolnosti koje su uticale na kako većina istoričara smatra premještanje sedišta Humske episkopije, taj rat koji je kralj Uroš poveo protiv Dubrovnika 1252. godine, on se relativno brzo završio, međutim, u prvom momentu. Međutim, netrpeljivost je ostala, pa su Dubrovčani 1253. čak ušli u savez sa bugarskim carem Mihajlom, kako bi čak i proterali Uroša i porazili ga. Mi znamo da, dakle, da su tu vođene neke žestoke borbe, upravo je i Limski manastir nastradao tih borbi, uništene su neke povelje, kako se to kaže u toj drugoj Uroševoj praktično povelji za Humsku episkopiju, a u stvari za Limski manastir, 1254. ali neki smatruju naravno da vreme izdavanja te povelje možemo protegnuti do 1263. godine. E sad, zašto kontraverza? Upravo ta povelja za Limski manastir, dakle, izaziva izvesne nedumice. S jedne strane, istoričari kojima ja pripadam, koji smatruju da je došlo do premeštanja episkopije, vide jasan znak u tome što su svi raniji posjedi koji su pripadali Bogorodičanom manastiru praktično ovde navedeni kao posjedi Limskog manastira, dakle Petra i Pavla, koji inače takođe bio zadužbina kneza Miroslava podignuta negde oko 1160. godine. Vidimo da je čitav jedan vek taj Limski manastir bio značajno sedište, ali nije još uvijek bio sedište, inače naravno što smo možda propustili da kažemo, Miroslavlje značajno, jer je to onaj Miroslav po kome nosi ime Miroslavljevo evanđelje, dakle, to je značajan jedan spomenik kulture i sa svojim minijaturama se ističe i on se opet vezuje također, jel tako, za humsku zemlju. E sad, istoričari koji sumnjaju da je došlo do ovog premeštanja, kažu, da, ali u toj povelji kralja Uroša se nigde ne pominje da je to sad novo sedište, da je došlo do premeštanja. I navode čak jedan podatak iz 1296. godine koji se čuo u Dubrovačkom arhivu, sreće jednom dokumentu Dubrovačkog arhiva, gde se, kaže, pominju ljudi, seljaci, kaže, stonskog episkopa. E sad, postoji dve mogućnosti za tumačenje tog značajnog podatka. Jedan je da je po nekima još uvek to značilo da je sedište episkopije u Stonu, a drugi da je tu stvari samo reminiscencija, da su Dubrovčani, ali tako, dugo pamtili da je tu bilo sedište episkopije. Naravno, treba reći da ovaj Bogorodični manastir po svojoj prilici je oštećen u tom zemljotresu. I s druge strane, okolnost po nekima zašto je došlo do premeštanja sedišta u Limski manastir je neverstvo koje je počinila jedna grana ove humske porodice. Međutim, to je reč o županu Radoslavu, to je unuk onog Miroslava, dakle Nemanjinog brata, sin kneza Andreja, koji je 254. sklopio savez sa Ugarskom protiv kralja Uroša. Međutim, očigledno on bio neuspešan u toj svoj nameri, međutim, neki drugi izvori svedoče da to verovatno nije bio razlog za premještanje u Limski manastir, pošto je knez Andrej, na koga su svakako prelazila titorska prava primarno, u stvari bio živ još do 1266. godine. E sad, zašto je važno što ovo pominjamo? Zato što se obično govori da je u vreme kralja Uroša, što ima bar delimično istine, došlo do toga da su te pobočne grane Nemanjića izgubile svoj stari značaj, pravo na upravljanje tim oblastima, da je kralj Uroš postavljao svoje ljude. Međutim, mi nismo sigurni, mi negde možda i 1280 izgleda srećemo humskog kneza i situacija nije jasna. Međutim, zaista će u nekom kasnijem periodu, dakle, da se javljaju ti Miroslavići, kako ih zovemo u historiografiji, potomci humskog kneza Miroslava, da oni, na primjer, upravljaju jednom župom Popovom polje, ali da oni više praktično nemaju svoje raniji značaj. U tom smislu, na izgled će Hum izgubiti značaj, međutim, vidjet ćemo kada budemo govorili o 14. veku da je on opet kao ta zapadna oblast zadržao svoj značaj.
Radio Beograd 2, emisija Hram, istorija humske episkopije u srednjem veku.
Kad je reč o posedima humske episkope, dakle svakako da onda njena teritorija verovatno bila proširena nakon premještanja u limski manastir, jer nelogično je bilo da ne postoji teritorijalna veza između limskog manastira i većine poseda, većine, da kažemo, parohija koje su pripadale humskoj episkopi, tako da su verovatno još neke župe poput Pive, dakle, došle pod vlast humskih episkopa. Ovaj period je, opet kažem, značajan da vidimo koliko je važna bila za Srpsku crkvu ta episkopija, da je čak jedno vreme episkop bio ni manje ni više Sava II, kako ga nazivamo, kasni srpski arhijepiskop od 1263. četvrte do 1271. godine. Dakle, to su sve okolnosti koje nam svedoče koliko je Hum bio značajan. On je s jedne strane opet bio isturen prema Ugarskoj, s druge strane na severu prema Bosni. Bosnu opet ovde valja spomenuti zbog toga što tako njoj nikako nije uspevalo da se ukoreni, iako pod snažnim pritiscima Ugarske, rimokatoličanstva, opet da kažemo ni pravoslavlje, već ono što nazivamo crkvom bosanskom. Vidjet ćemo i koliko je to kasnije na neki način imalo svoju važnost za dalju istoriju ove eparhije. Dakle, poznati su nam još neki episkopi, treba reći da u ovo vreme, verovatno u drugoj polovini 13. kraja 13. veka, dolazi do značajnih radova na limskom manastiru kako bi se on prilagodio da bude sedište jedne episkopije. Treba reći da naravno i dalje nismo sigurni zašto je baš izabran limski manastir, koji ipak, iako je naravno on mogao teritorijalno da pripada, jel tako, humskoj eparhiji, ipak relativno daleko od glavnine poseda, da li to bio želja da se to izmesti iz krajeva koji su bili tokom te polovine 13. veka žestoko pogođeni tim borbama, pre svega sa Ugarskom, ili odmetanjem tih humskih kneževa koji su pripadali Miroslavljevoj grani. Dakle, tu nam svi neki podaci i detalji nisu dovoljno poznati, ali u svakom slučaju mislimo ipak da je neosporno, kažem, da je to premeštanje sedište eparhije došlo, što nije baš uvek bio uobičajen slučaj u Srpskoj crkvi, dakle, izazvala su ga određene okolnosti, ali s druge strane može se reći da opet u tom periodu eparhija i doživljava jedan, da kažemo, prosperitet, pošto su posedi značajno uvećani, dobijeni su značajni novi posedi na Limu, i dakle mi i dalje neku tu istoriju humske eparhije možemo kasnije, početkom 14. veka, pratiti preko tih povelja koje su srpski vladari njoj dodeljivali i uvećavali neke posede. Naravno, zbog tih političkih prilika treba reći da je naravno ubiranje tih prihoda postajalo otežano. Mi znamo jedan zanimljiv podatak da se, da primjer, i kralj Uroš I, nakon što je poražen u sukobu sa svojim sinom Dragutinom 1276. u zemlji Gacko, što je opet bilo na tom negde terenu, povukao negde u Hum, pa je umro godinu dana kasnije. To nam sve svedoči koliki je značaj te humske episkopije, onda da se ona kasnije, početkom 14. veka, javlja kao treća na listi srpskih episkopija.
Koje su bile prve dve?
Prve dve su bile Zetska, naravno, koje su istekli značaj, i obično je ta Raška bila istekla na drugom mjestu, to je sedište episkopije. To je posebno značaj kada imamo u vidu da se krajem 13. i početkom 14. veka povećava broj srpskih episkopija sa širenjem srpske države tokom Milutinove vladavine, a upravo opet tokom Milutinove vladavine ovaj kralj Dragutin, koga smo spomenuli, je značajan u celoj priči, zato što početkom 14. veka izbija građanski rat između Dragutina i Milutina, negde 1301. godine, i borbe će imati širi značaj, uplašće se drugi međunarodni, da kažemo, faktori, hrvatski banovi, dakle Šubići, koji će opet pretendovati da zavladaju Humom, i to će naravno negativno uticati na dalji razvoj humske episkopije.
Pratila si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd. Naša tema, istorija humske episkopije u srednjem veku, a povod je objavljivanje s blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija, druge knjige, povodom 800 godina od utemeljivanja eparhije Zahumsko-Hercegovačke, istorija eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U okviru ove monografije, knjige, naš gost ima obiman rad, istorija Humske episkopije u srednjem veku. Nastavljamo priču. Gospodine Ivanoviću, sad u ovom poslednjem segmentu, da kažemo, a već smo počeli u prethodnom, kako je krenulo oslabljenje i na kraju ukidanje Humske episkopije, koje su to bile istorijske okolnosti i događaji koji su doveli do toga.
Tako je, dakle, govorili smo već o ovom građanskom ratu između Milutina i Dragutina i tu se umešala ta hrvatska porodica Šubića. Milutin, kralj Milutin će po svojoj prilici do kraja svoje vladavine do 1321. uspeti nekako da se izbori i dodrži neku političku kontrolu na Humu, da suzbije taj uticaj Šubića. I znamo da je on i posvetio veliku pažnju ovoj episkopiji, postaviši ni manje ni više svog vernog saradnika, prijatelja negadašnjeg igumana Hilandara Danila za humskog episkopa, koji će na toj poziciji da se zadrži praktično do 1324. dok ne bude izabran za arhijepiskopa Srpske crkve. Okolnosti nisu išle na ruku, da kaže, tom razvoju, ako je Milutin darovao svojom poveljom za humsku episkopiju, koja je izdata pretpostavlja se kad je negde sredio stanje na tom području, negde između 1318 i 1320, dodelio dve nove crkve, nove posede. Međutim, on umire oktobra 1321. godine, opet izbiju sukobi srpskoj državi, Stefan Uroš III, njegov sin, tako nije oslepio, vratio mu se vid, uspeo da zavlada srpskom državom, međutim, on nije mogao odmah da uspostavi upravu kontrolu nad Humom, gde je sve te okolnosti iskoristila jedna velikaška porodica Brnivojevića, četvorica braće, Mihajlo Dobrivoj, Branko i Brajko, da, ta su imena. Oni su praktično od 1321. gotovo nezavisno upravljali Humom i tu onda ne znamo ni kako je Danilo uopšte mogao da deluje i oni će vladati Humom do 1000 praktično samostalno, čitavom gotovo teritorijom Huma i da će oni imati svoje jedno od sedišta baš u Stonu, što je zanimljivo. Oni će do 1326 upraviti Humom. Međutim, tada ih odatle neće potisnuti srpski kralj, nego će Dubrovčani u nekom momentu da se udruže sa bosanskim banom Stjepanom II. Kotromanićem i obračunaće se tokom proleća i leta 1326. sa Branivojevićima. Treba reći da srpski kralj, njegov mladi sin, mladi kralj, kralj Dušan, će na neki način, iako neće odobriti, naravno, jer to je značilo izmicanje te teritorije ispod srpske vlasti, na neki način oni će odobriti obračun sa Branivojevićem, jer su naravno oni hteli da budu nezavisni i od srpskog kralja. Jednog od Branivojevića će pogubiti, na primjer, Dubrovčani, a jednog kralj Stefan Dečanski. Međutim, taj obračun koji su sproveli Dubrovčani i bosanski ban nije bio rađen, naravno, interesu srpskog kralja, već njihovom interesu, kako i proširili svoje teritorije, i to je bio neki dogovor praktično da Dubrovčani dobiju Pelješac, dakle sa gradom Stonom, i da na taj način prošle teritorija, praktično ostali deo Huma da pripadne bosanskom vladaru. Sa tim se nije mogao složiti srpski kralj Stefan Dečanski, on je izgleda poveo neke borbe, izgleda da je 328. on uspeo da povrati Ston sa Pelješcem, izgleda možda čak i neke delove Huma, međutim, naravno, onda dolazi do novih zapleta političkih u srpskoj državi, inače i on izdaje Stefan Dečanski jednu povelju, mada po nekima sumnjive autentičnosti za humsku episkopiju, ali u svakom slučaju, kažem, ta eventualno dalja kontrola i razvoj te humske episkopije biva ometen novom promenom na srpskom prestolu, kad Dušan bude zbacio 1331. svog oca Stefana Dečanskog sa vlasti. Samo po sebi možda to ne bi imalo toliko negativan uticaj, da Dušan se je pre svega okrenuo ratovanju protiv Vizante i proširenju srpske teritorije na tom pravcu. I on je na neki način jednim dogovorom s Dubrovčanima 1333. pristao praktično da im ustupi Pelješac, to poluostrvo sa gradom Stonom, izdao jednu povelju. Dubrovčani su izgleda posredno dali nekakav novac i obećali tribut od 500 perpera godišnje koji će davati za sto. Međutim, to naravno treba odmah reći da nije značilo da se Dušan odrekao vlasti nad ostalim delom Huma koji je pripadao bosanskom banu, bosanskoj državi. Međutim, ovog dela Huma se sa Stonom odrekao, mada treba reći, naravno, radi istine da Dušan je pokušavao da tu, bar u tom nekom verskom i kulturološkom stanju, zadrži prilike kakve su postojale do tada, jer samo godinu dana nakon ove prve testonske povelje, Dubrovčani, 1330 i 1333, on 1334. izdaje maja 1334. drugu povelju Dubrovčani, takozvana druga stonska povelja, i ona ni manje ne više govore upravo o problemima koji su se javili upravo na tom verskom planu. I Dušan je zapovedio da tu mora, kako se kaže, i dalje srpski pop da poje, dakle, u tim crkvama, da se održi pravoslavno bogosluženje, da, dakle, oni koji žele ostati pravoslavni, to ostane.
Radio Beograd 2, emisija Hram, istorija Humske episkopije u srednjem veku.
Međutim, jedno je uvek papir, drugo je, jel tako, realan život. Dušan, naravno, opet se vremenom sve više okretao osvajanju vizantijskih oblasti, a Dubrovčani su opet, iako su obećavali jedno na tom polju, čineći usluge Dušanu na drugom polju, radili ipak u korist rimokatoličanstva. Oni su ubrzo prenebregli te obaveze, imamo podatke o sukobima sa, jel tako, pravoslavnim stanovništvom, nastojanjem da se ta oblast potpuno koju su dobili Ston prevede u rimokatoličanstvo. Tu su još neko vreme delovali srpski sveštenici, međutim ne znamo kakvu su oni realnu vezu održavali sa ostatkom te humske eparhije, koja opet bila pod kontrolom bosanskog bana, koja opet nije bio pravoslavac. I onda su tu nastali problemi za humsku episkopiju. Ona se praktično gasila, jer mi znamo posljednji taj episkop koji se pominje oko 1330. To je izvesni Stefan Pekpal, kako se obično smatra da mu je bilo prezime. To je inače jedna Pekpal ili Pećpal, jedna značajna vlasteovska porodica u Srbiji. Dakle, to je posljednji podatak o nekom episkopu, a Dubrovčani su i kontaktirajući s papom doveli Franjevce i preuzeli praktično kontrolu nad ovom bogorodičnom crkvom, koja je nekad bila sedište inače pravoslavne humske episkopije. Vidimo da su oni tu uspeli negde već polovinom 14. veka da uspostavi kontrolu i praktično će vremenom potpuno nestati, da tako kažemo, pravoslavnih sveštenika i pravoslavnog stanovništva. Tu, naravno, vidimo jednim ipak prisilnim putem. Dok druge strane, kažem, Dušan se nije odrekao Huma, ali nije imao vremena dovoljno pažnje da se posveti. Mi zaključujemo ukidanju te humske episkopije na osnovu jedne povelje koje je Dušan izdao oktobra 1343. Limskom manastiru, gde se on uopšte više ne spominje kao sedište episkopije. I ona se praktično na osnovu toga vidimo realno gasa, dakle, pominju se posljednje Limskog manastira, ali on i ne kao sedište episkopije. Naravno, treba reći da to nije kraj bio toga, da je Dušan 1350. poveo jedan pohod kako bi povratio Hum, kako bi porazio bosanskog bana Stjepan II. Treba reći da mu je dobro išlo tokom tog pohoda, međutim, na nesreću je vizantijski car Jovan VI. Kantakuzin pokrenuo kontrofazivu na dugom delu, Dušan je morao da se vrati iz Huma kako bi sredio te prilike i onda su praktično ti svi njegovi uspesi na toj strani u Humu pali u vodu, mada naravno treba reći da se on nikada do kraja vladavine nije odrekao toga. Međutim, prilike su naravno tek nakon njegove smrti i praktično opšte grasulo koje državu ubrzano upadalo, to srpsko carstvo nakon smrti cara Dušana pod njegovim naslednikom kraljem Urašom, paste u teške prilike, dakle tek tu neće biti prilike da se povrati Hum. Tako da je episkopija praktično nestala, međutim treba reći da ne možemo na osnovu toga reći da su im nestalo pravoslavlje iz te oblasti, i dakle, ali tu se negde moje pisanje u okviru ovog drugog toma posvećeno eparhiji, istorije eparhije Zakonsko-Hercegovačke i Primorske završava, i onda naredni autor Vuk Bačanović govori o tim složenim prilikama i kako mi, na primjer, kasnije, dakle, polovinom 15. veka imamo hercega Stefana Vukčića Kosaču, koji se naziva hercegom Svetog Save, pa se onda pojavlja i Mileševski mitropoliti. Mi vidimo da po svojoj prilici, ako nemamo sve detalje, i ako nije postojala neka episkopska organizacija na području Huma, pravoslavni život tu ipak nije zamro.
Ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je bio dr. Miloš Ivanović, viši naučni saradnik, Istorijski institut u Beogradu, a naša tema istorija Humske episkopije u srednjem veku. Gospodinu Ivanoviću, najlepše vam hvala na ovo nedeljnom gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Molim. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.